Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata podsjećamo vas na priče koje su obilježile sedmicu iza nas. Afganistan u fokusu, skoro 90.000 evakuisanih od kada su talibani zauzeli Kabul. Iako su pojedine zemlje već zaustavile evakuacije, rok za završetak zajedničke akcije ostaje 31. august. Talibani također nisu dozvolili produženje roka.
Ne, moram vas upozoriti da je povlačenje Amerikanaca do 31. augusta također jednostran čin i suprotan našem dogovoru. Mi ponovo šaljemo poruku Amerikancima da evakuišu svoje građane do ovog datuma jer imaju sredstva da to učine. Imaju avione i aerodrom je njihov i oni moraju prebaciti sve snage i sve izvođače koje imaju veze sa strancima. Mi nismo za to da dozvolimo Afganistancima da odu. Nećemo im dozvoliti. I nakon toga nećemo dozvoliti Amerikancima da budu ovde i zauzet ćemo ozbiljniju poziciju, ako Bog da.
Poslušajte i priču o ženama koje su iz Afganistana pobjegle u nepoznato u Tadžikistan kako bi izbjegle talibansku vladavinu.
I ne vjerujem talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji, a i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Kako reporterka Liza Karimi, koja se nalazi u Kabulu, opisuje stanje na aerodromu.
Everywhere you could find a shoes.
Svugde ste mogli naći dečje cipele. Znate, male dečje cipele. Vjerovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 13 osoba je poginulo u dvije eksplozije bombaša samoubica kod jednog od glavnih ulaza na međunarodni aerodrom u Kabulu samo nekoliko sati nakon što su zapadne obavještajne agencije upozorile na neposrednu i, kako su rekli, vrlo vjerodostojnu terorističku prijetnju. Glasnogovornik Pentagona John Kirby istakao je da je ova eksplozija koja se dogodila u četvrtak uveče bila dio složenog napada koji je rezultirao žrtvama. Brojne države ranije su navodile da postoji velika opasnost od terorističkog napada na aerodromu u Kabulu, te upozoravali svoje državljane u Afganistanu da ne odlaze na aerodrom. Australija, Sjedinjene države i Velika Britanija izdale su i upozorenja svojim građanima. No hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma posljednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u ovoj zemlji. Sjedinjene države i saveznici uspjeli su do sada evakuisati više od 95.000 osoba. Zemlje žure da evakuišu ljude do roka od 31. augusta. Kanada, Njemačka, Belgija, Mađarska već su okončale evakuacije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je nakon sastanka lidera grupe G7 da rok za evakuaciju do 31. augusta zavisi od toga da li će talibani dozvoliti prilaz aerodromu. On je rekao i kako će legitimitet bilo koje buduće afganistanske vlade zavisiti od pristupa kojeg talibani sada zauzimaju za ispunjavanje međunarodnih obaveza.
We're conducting thorough security screening.
Sprovodimo temeljnu bezbednosnu provjeru u međunarodnim stanicama gdje odlaze ljudi evakuisani iz Afganistana za sve koji nisu američki državljani ili imaju dozvolu boravka u Sjedinjenim Državama. Svi koji budu došli u Sjedinjene Države bit će podvrgnuti provjeri. I svi moramo zajedno raditi na preseljenju hiljada Afganistanaca koji se na kraju kvalifikuju za izbjeglički status.
Rekao je Biden. Američki zvaničnici kažu da će povlačenje trupa trajati nekoliko dana i da bi trebalo početi najkasnije u petak kako bi bilo završeno do 31. augusta. U međuvremenu Francuska je najavila da će njihova operacija evakuacije završiti u četvrtak. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab sa druge strane rekao je da će rok za evakuaciju ljudi trajati do zadnje minute sljedećeg utorka. Njemačka će pokušati pomoći Afganistancima koji su radili sa njihovim vojnicima i humanitarnim organizacijama, kao i onima koji žele napustiti Afganistan čak i nakon što prođe rok od 31. augusta, rekla je kancelarka Angela Merkel.
Kraj zračnog mosta za nekoliko dana ne smije značiti prestanak napora da se zaštite afganistanski pomagači i pomogne onim Afganistancima koji su ostali u većoj krizi sa talibanskim preuzimanjem.
Rekla je Merkel njemačkom parlamentu. Lideri industrijski najrazvijenijih zemalja, Britanije, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japana i Sjedinjenih država, razgovarali su dan ranije o tome kako dovršiti povlačenje i kako se nositi sa talibanima sada kada su preuzeli vlast. Lideri G7 rekli su da će ostati posvećeni Afganistanu i da će podržati Ujedinjene nacije u koordinaciji humanitarne pomoći. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da su pristali ne samo na zajednički pristup u evakuacijama, već i na korake kako da se nose sa talibanima.
The number one condition we're setting as G7.
Uslov broj jedan kojeg postavljamo kao G7 jeste da mora biti garantovan siguran prolaz i nakon 31. avgusta za one koji žele otići. Neki od njih će reći da ne prihvataju to. Za neke od njih se nadam da će shvatiti smisao, jer G7 ima veoma značajnu snagu, ekonomski, diplomatski i...
Rekao je Johnson. Sa druge strane, talibani su dan ranije rekli da sve strane evakuacije moraju završiti do 31. augusta.
Ne, mora vas upozoriti da je povlačenje Amerikanaca do 31. avgusta također jednostran čin i suprotan našem dogovoru. Mi ponovo šaljemo poruku Amerikancima da evakuišu svoje građane do ovog datuma jer imaju sredstva da to učine, imaju avione i aerodrom je njihov i oni moraju prebaciti sve snage i sve izvođače koji imaju veze sa strancima. Mi nismo za to da dozvolimo Afganistancima da odu. Nećemo im dozvoliti. I nakon toga nećemo dozvoliti Amerikancima da budu ovde i zauzet ćemo ozbiljniju poziciju, ako Bog da.
Od 14. avgusta, kada su talibani krenuli na Kabul, više od 70.000 osoba je evakuisano, uključujući i američke državljane, NATO osoblje i ugrožene Afganistance, rekao je dan ranije američki predsjednik. Uprkos trenutnom tempu evakuacije u kojoj su uključene desetine vojnih transportnih aviona iz Sjedinjenih država, ali i drugih zemalja, više hiljada Afganistanaca, za koje zvaničnici i zagovaračke grupe kažu da se suočavaju sa potencijalnom osvetom Talibana, neće moći otići do Bajdenovog roka. Udruženje ratnih saveznika, grupa za preseljenje izbjeglica, procjenjuje da otprilike 250.000 Afganistanaca treba biti evakuisano, uključujući prevodioce, vozače i druge radnike koji su pomagali američkim naporima. Od jula je, navode, samo 62.000 Afganistanaca napustilo zemlju. Jedno od najvećih pitanja sa kojima se suočava Bajdenova administracija i slične vlade jeste hoće li priznati vladu koju uspostave Talibani. Ovo bi imalo i važne posljedice, uključujući i to da li će talibani imati pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. U međuvremenu, hiljade ljudi koji žele napustiti Afganistan nastavlja da dolazi na kabulski aerodrom. Ogromne grupe nalaze se i ispred aerodroma u nadi da će otići jer se plaše osvete zbog svog rada za međunarodne trupe tokom prethodne dvije decenije. Drugi se plaše povratka oštrom talibanskom tumačenju islamskog zakona kojeg su provodili kada su bili na vlasti od 1996. do 2001. godine. Kada su talibani krenuli da osvajaju okruge, brojne Afganistanke pobjegle su u Tadžikistan od straha života pod talibanskom vladavinom. Frešta Hoseini i Safsan Azizi samo su neke od njih. Obje žene su u Tadžikistanu potražile sigurnost, ali strahuju za budućnost svoje domovine i žena koje su ostale da žive u Afganistanu. Bježeći od nasilja ili prisilnih brakova, afganistanske izbjeglice u Tadžikistanu čeka neizvjesna budućnost. Frešta Hoseini je aktivistkinja za prava žena i međunarodna takmičarka u tekvandou. U Tadžikistan je pobjegla prije mjesec dana usred talibanske ofanzive kojom su na kraju preuzeli kontrolu nad Afganistanom. kaže da je u prošlosti napadana zbog kršenja tvrdokornih islamističkih zabrana vezanih za ponašanje žena.
Puno puta sam dobila prijetnje od ultrakonzervativnih jer sam aktivistkinja za ženska prava i sportistkinja. Osvojila sam medalje za Afganistan u međunarodnim takmičenjima. Ranili su me nekoliko puta, slali mi kući pogrebnu haljinu. Moje ime se pojavilo na listi za odstrel, čak su pucali na moje auto i zabili se u njega.
Druga Afganistanka, Safsana Zizi, završila je pravni fakultet i željela je braniti prava žena. Ali napad Talibana na afganistanske gradove natjerao ju je da sklonište potraži u glavnom gradu Tadžikistana.
Neki tirani su me htjeli natjerati da se udam za njih.
Ko su bili oni?
Ne znam ko su oni. Bili su nepoznati, naoružani pojedinci. Bila sam neudata. Studirala sam na univerzitetu u Kabulu.
Prava žena bila su brutalno ograničena tokom talibanskog režima koji je okončan 2001. godine. Sada, kada ponovo preuzimaju vlast u Afganistanu, vođe Talibana obećavaju umjereniji pristup. Njihovi predstavnici kažu da će žene moći raditi, a djevojke ići u školu, što nije bilo moguće tokom njihove ranije vladavine. No Talibani također kažu da će uslovi za to biti određeni prema talibanskom tumačenju islamskog prava. Hoseini kaže da nema razloga da vjeruje obećanjima lidera Talibana.
I ne vjerujem Talibanima. Oni nemaju osnovno obrazovanje. Oni su samo učili o religiji, a i to je slučaj samo sa nekoliko lidera koji su išli u Katar i drugdje i postali malo umjereniji. Što se ostalih tiče, mnogi su nepismeni i neobrazovani ljudi.
Nema jednostavnih rješenja za Afganistance koji traže sklonište u Tadžikistanu. Ova zemlja izbjeglicama nudi malu podršku, ali Hoseini i Azizi odabrale su radije neizvjestan ostanak ovdje nego život pod talibanskom vladavinom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Alison Renault, majka 11 djece i stručnjakinja za američku politiku istraživanja svemira, ugostila je djevojke iz afganistanskog tima za robotiku 2019. na konferenciji o tehnologiji. Sredinom avgusta, kada su talibani zauzeli Kabul, Alison je odmah pokrenula akciju kako bi pomogla mladim inženjerkama da napuste zemlju. 10 djevojaka u dobi od 16 do 18 godina uspjele su da stignu u Katar, a Alison nastavlja da pomaže i ostalima da se sklone na sigurno. Pripremio Nikola Borozan.
To je nevjerovatna priča koja traje i ja sam presrećna što učestvujem u tome.
Hiljade Afganistanaca je pobjeglo iz zemlje od kako su talibani zauzeli Kabul 15. avgusta. Među njima je i 10 djevojaka koje su članice nacionalnog robotičkog tima. Alison, Amerikanka koja ih je upoznala 2019. pomogla im je da pobjegnu.
Probudila sam se rano ujutru, obuzeta strahovitim osjećajem da su one u opasnosti. A kada ste majka i kada se ne možete osloboditi misli da su vam djeca prestrašena ili da su u nevolji, onda djelujete.
Alison je studirala svemirsku politiku na Harvardu i pomaže u vođenju organizacije koja promoviše istraživanje kosmosa.
Imamo konferenciju svake godine u Washingtonu pod nazivom Ljudi na Marsu. 2019. godine smo pozvali afganistanski ženski robotički tim. Platili smo njihov put da dođu u Sjedinjene Države. Željeli smo da im omogućimo da urone u svijet svemira, da se susretnu sa astronautima i vodećim ljudima u industriji. Odveli smo ih u Bijelu kuću, muzeje, pokazali im sve.
Mnoge afganistanske žene i djevojke strahuju za svoju budućnost nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad zemljom. Rizikuju da izgube prava na učenje i rad, a mogu biti i brutalno kažnjene od strane militantnog režima. Kada su talibani zauzeli Kabul, Alison se angažovala da pomogne robotičkom timu da napusti zemlju.
Počela sam slati mailove senatorima i svim uticajnim ljudima kojih sam se mogla sjetiti da vidim mogu li što da učinim, da li mogu naći nekoga ko bi podržao taj cilj za koji sam se snažno borila.
Alison je razgovarala s prijateljicom u američkoj ambasadi u Kataru koja se ponudila da organizuje prelazak djevojaka.
Rekla je, da, Imam pristup najuticajnijim ljudima u ambasadi i mislim da ću, ako mi pošalješ više podataka, njihove pasoše i lične podatke, mislim da ću dobiti podršku za to.
10 ekspertkinja za robotiku se probilo kroz haos na aerodromu u Kabulu i doletjelo u Dohu, u Katar. Alison Rinau.
Mogu samo reći da je to bilo čudo. Nije ni trebalo ići po djevojke, one su se nekako provukle pored Talibana. Prošle su kroz to područje s torbama u rukama, te hrabre srednjoškolke, i uspjele su same da stignu do aerodroma. I nakon nekoliko otkazanih letova odletjele su u utorak ujutro. Dobila sam poruku njihovog mentora da su poletjele, da su u avionu, da stižu. Uspjeli smo.
Srednjoškolke su već dobile ponude za univerzitetsku stipendiju u Sjedinjenim Državama, ali njihovi planovi po dolasku u Katar su i dalje neizvjesni. U međuvremenu najmanje 25 drugih članova robotičkog tima je još u Afganistanu. Alison kaže da će učiniti sve što može kako bi ih izbavila na sigurno.
Ja sam samo mama iz Oklahoma City-a, ja nemam to znanje, ali reći ću vam ovo. Neću odustati dok ne izbavim svakog od njih.
Sva aktualna dešavanja u Afganistanu možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Novinarka Liza Karimi od 18. avgusta vodi audiodnevnik u kojem opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Karim je reporterka Current Time-a, programa Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku. Kako je opisala stanje ispred kabulskog aerodroma, poslušajte u priči koju je pripremio Nemanja Stevanović.
Uhvaćeni u smrtonosnoj guži na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time-a Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
When you go near to the airport,
kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak. Kada se približite kapi, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni provjeravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak. Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam vidjela bebu. Imala je možda 8 mjeseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam vidjela u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečje cipele. Znate, male dečje cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je u ponedjeljak 23. avgusta potpunu upotrebu Pfizer vakcina protiv koronavirusa. Vakcina je dozvolu za hitnu upotrebu dobila u decembru, a američki zvaničnici se nadaju da će puno odobrenje potaknuti masovniju vakcinaciju. No što zapravo znači ovo odobrenje? Slušamo u priči Asija Hafner.
Vakcina Pfizer dobila je prvo hitno odobrenje u decembru, koje je omogućilo njenu upotrebu u vanrednoj situaciji pandemije. U okviru vanrednog postupka Američka agencija za hranu i lijekove snizila je uobičajene kriterijume, zahtjeve i postupke u vezi s podacima kako bi vakcina protiv COVID-19 bila dostupna mjesecima ranije nego što bi to bilo moguće u normalnim okolnostima. Gotovo 9 mjeseci od hitnog odobrenja vakcina protiv COVID-19 u Sjedinjenim Državama Pfizer-BioNTech prva je vakcina koja je dobila puno odobrenje, što znači da je prošla rigorozna testiranja i ispunila uslove regulatornih pregleda kao desetine drugih vakcina prije. Zdravstveni zvaničnici polažu nade da će ovim odobrenjem umanjiti konfuziju u vezi efikasnosti dodatnih doza i prijetnje koju predstavljaju mutirane varijante virusa, kao što je zaraznija Delta. Pošto se vakcina uobičajeno daju inače zdravim ljudima, zbog toga su predmet strožijih regulatornih propisa od drugih medicinskih proizvoda kao što su propisani lijekovi. Puno odobrenje znači da Pfizer vakcina sada ima najsnažniju preporuku američkog regulatora u pogledu njene sigurnosti i efikasnosti. Pfizer vakcina zajedno s Modernom i Johnson & Johnson za hitno odobrenje prošla je testiranje na desetinama hiljada ljudi. Međutim, američki regulator je u početku zahtijevao od kompanija da dostave podatke iz 2 mjeseca praćenja učesnika ispitivanja, što je period u kojem se pretpostavlja da će se najvjerovatnije pojaviti nuspojave. Za potpuno odobrenje američki regulator je tražio podatke iz naknadnih 6 mjeseci. Inspektori su posjetili pogone u kojima se proizvode vakcine i pregledali svaki korak proizvodnog procesa kako bi se dodatno uvjerili da se proizvodnja odvija u sigurnim i sterilnim uslovima. Kompanija Pfizer-BioNTech prijavila se za puno odobrenje u maju mjesecu. Proces dodatnih provjera i konačni pečat odobrenja znači da će Pfizer sada biti nuđen na tržište kao i drugi lijekovi i vakcine koji su ispunili uslove regulatora. Za starosne dobi od 12 do 15 godina i one koji imaju neke zdravstvene poteškoće u smislu oslabljenog imuniteta i potrebna im je dodatna 3. doza, vakcina je još uvijek dostupna pod hitnom autorizacijom Američke agencije za hranu i lijekove.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden upoznat je sa rezultatima istrage Američke obavještajne zajednice o poreklu koronavirusa, koji ipak izgleda neće da reši pitanja da li je ova bolest posljedica slučajne laboratorijske nesreće ili se pojavila prirodno prelaskom sa životinja na ljude, pišu svjetski mediji. Istraga Američkih obavještajnih agencija ostala je bez tih zaključaka, piše Times, ukazujući na saopštenje Bele kuće od 24. augusta da je Biden primio poverljivi izvještaj na kom je radilo desetine analitičara i obavještajnih zvaničnika. Američki obavještajci navodno nisu mogli da dođu do zaključka zbog, kako naglašava londonski list, nedostataka transparentnosti i nedovoljne saradnje kineskih vlasti koje su ranije demantovale teoriju da je virus pobegao iz laboratorije Instituta za virusologiju u Wuhanu. Kako ističe New York Times, u međuvremenu mnogi sadašnji i bivši zvaničnici više puta su upozoravali da bi pronalaženje preciznog porekla pandemije pre trebalo da bude posao za naučnike nego za špijune. Kako istraga američkih špijunskih agencija o poreklu smrtonosne pandemije u Kini vjerovatno neće pružiti jasne odgovore, postoji mogućnost da će izvještaj preporučiti dodatne istrage koje uključuju nove zahtjeve prema Kini, što bi moglo da pojača postojeće tenzije sa Pekingom, ističe agencija Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Uprkos martovskom izvještaju tima stručnjaka na čelu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom da je virus vjerojatno prenet sa slepih miševa na ljude preko druge životinje, oni koji su upoznati sa izvještajima Američke obavještajne zajednice kažu da posljednjih mjeseci nije bilo mnogo potvrda da se virus široko i prirodno širio među divljim životinjama. Nova procjena o poreklu koronavirusa ističe težak izazov Bidenove administracije da iz Pekinga izvuče više informacija koje bi bacile svjetlo na početak globalne pandemije, piše Wall Street Journal. Izveštaj također podlači značaj da se Kina podstakne da podeli laboratorijske dokumente, genomske uzorke i druge podatke koji bi mogli dodatno da osvetle poreklo virusa, rekli su sadašnji i bivši zvaničnici.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I dok Izrael navodi da booster doze vakcina protiv koronavirusa za starije građane imaju pozitivan uticaj na smanjenje broja novih slučajeva zaraze, i Svjetske zdravstvene organizacije poručuju da bi prije toga vakcine trebalo podijeliti državama kojima su neophodne za inicijalnu vakcinaciju. Slijedi pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije koronavirusa, kojeg je priredila Mila Đurđević.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je potpunu upotrebu vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech. To je prva vakcina protiv koronavirusa koja je dobila takvo odobrenje. Vakcina se do sada u Sjedinjenim Američkim Državama koristila uz dozvolu za hitnu upotrebu, koju su također dobile i vakcine proizvođača Moderna i Johnson & Johnson. Zvaničnici agencije su izrazili nadu da će odluka od 23. avgusta otkloniti zabrinutost oko bezbednosti vakcina protiv COVID-19, dok je američki predsjednik Joe Biden pozvao nevakcinisane građane da prime vakcinu.
Odobrenje agencije za hranu i lekove je zlatni standard i, kao što sam upravo rekao, sada je dato odobrenje. Oni koji su čekali potpuno odobrenje bi sada trebalo da uzmu svoju dozu. Vakcinacija je besplatna, laka je, bezbedna je i efikasna, također i pogodna.
Izraelski zdravstveni zvaničnici kažu da vide pozitivan uticaj nove kampanje da se daju booster doze vakcine. Izrael je 30. jula počeo sa davanjem treće doze vakcine Pfizer-BioNTech ljudima starijim od 60 godina. Time su postali prva zemlja koja je počela da daje booster dozu. Broj novih slučajeva infekcije, u velikoj meri izazvanih delta sojem, sada počinje da opada u toj starosnoj grupi.
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 mjeseci. Samim tim, oni koji su primili vakcinu pre 5-6 mjeseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni. I to je ono što upravo sada i radimo. Prvi smo na svetu koji to radimo i izraelski građani bi trebalo da iskoriste ovu mogućnost i da se brzo vakcinišu.
Naveo je ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic. I dok američki zdravstveni zvaničnici kažu da će u septembru početi sa primjenom booster doza, Svjetska zdravstvena organizacija poziva države da odlože treću dozu za svoje građane i pre toga podele vakcine zemljama kojima su neophodne zalihe za inicijalnu vakcinaciju. Glavna naučnica Svjetske zdravstvene organizacije Sumya Swaminathan ukazala je na to da je uspostavljeni režim od dve doze u većini slučajeva dovoljan za sprečavanje ozbiljnih bolesti.
Because Delta is so much more transmissible.
Budući da je Delta soj daleko više prenosiv, vidimo žarišta infekcije kod ljudi koji su primili obe doze vakcine. Međutim, ako pogledate ishode zbog kojih smo zaista zabrinuti, što su ozbiljna bolest, hospitalizacija i smrt, vakcine očigledno sprečavaju da do toga dođe i to važi i za Delta soj.
And that's true for Delta as well.
U Belgiji je jedna biomedicinska kompanija pokrenula klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su antitela dobijena od lama efikasna protiv COVID-19. Lame i njihovi rođaci u porodici Kamila proizvode manje verzije antitela, nazvane nanotela, koje se mogu reprodukovati za medicinsku upotrebu. Xavier Silence, istraživač u Centru za medicinsku biotehnologiju na Univerzitetu u Gentu, pojašnjava prednosti nanotela u lečenju COVID-19.
They are much smaller than the ones we find in human, for example.
Ova antitela su dosta manja od onih koja nalazimo kod ljudi, na primjer. Imaju brojne prednosti. Na primjer, lako ih je proizvesti u bakterijama, kvascu, jednostavnim sistemima, što je dosta teže kod konvencionalnih antitela. Također, veoma su stabilna, što znači da ih možete ostaviti na sobnoj temperaturi bez ikakvih problema. Povrh svega, to što su manji od konvencionalnih antitela omogućava im da dođu do mete, delova virusa koja su teško pristupačna konvencionalnim antitelima, tako da je veličina u ovom slučaju zaista bitna.
Kompanija Exevir započela ispitivanje antitela na zdravim subjektima i hospitalizovanim pacijentima obolelim od COVID-19. Prvi podaci su pokazali da antitela dobijena od lame mogu biti efikasna u borbi protiv zaraznih varijanti virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
ovo je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Sećate li se školskog zvona, drugara iz klupe, velikih odmora? E, ove školske 2020-2021. zvono će buditi drugačije utiske. Ova školska godina je zbog epidemije specifična deci širom sveta. Improvizuje se nastava i povratak u učionicu. Većina dece u Srbiji je krenula u školu, u manjim grupama, sa skraćenim časovima i uz obavezno nošenje maski. Delovi nastave se i dalje odvijaju online. Ali ima onih koji nisu u školskim klupama. I to nije njihov najveći problem. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviriću u Centar za azil u Krnjači, nadomak Beograda. Ovaj centar je zamena za školsku učionicu za više od 50 dece, izbeglica i migranata. Sonja je iz Afganistana. Ima 11 godina i u septembru je upisana u peti razred jedne beogradske osnovne škole. Drugare i drugarice iz odeljenja nije videla, zato što deca iz centra u Krnjači nastavu pohađaju online. Prate časove na daljinu na radio televiziji Srbije, a nastavnicima šalju domaće zadatke. U kampusu mi rekli da je to odluka roditelja i zaposlenih. Mera predostrožnosti zbog epidemije.
Koji si razred završila sad u junu?
Završila sam i treći, i četvrti, i sad peti.
Sad si u petom razredu?
Da.
Sad više ne idete u školu, tako?
Ne, sad je, rekao su da je malo online, posle toga idemo u školu.
I sad dok je online, šta radite?
Pa ovdje u baraka 17 ili 16 tamo idemo, ima neki televizor i tamo, onda tamo učimo.
A šta ima na televizoru?
Pa iz matematika, srpski, to...
Časovima?
Časovima, da.
Jel dobro razumeš srpski? Ali ti je teško da pratiš tu nastavu?
Pa, znam.
A imate domaće zadatke?
Imamo. Pa kad imamo domaći zadatak, idemo tamo ovdje negdje, ima neki kutak negdje tamo, pa ovdje iz kancelarija neko ide, ili Milica ili Stefani, ide tamo sa nama i pomaže i kaže kako to.
Jel imate knjige, udžbenike?
Ne, nema knjige, samo ima neke sveske. Na sveske pomažemo.
A jesi u kontaktu sa drugarima i drugaricama iz razreda sad?
Ne.
Samo učiš?
Da.
Sve vreme vanrednog stanja u Srbiji, 53 dana od polovine marta do početka maja, Sonja je bila u karantinu, zajedno sa ostalom decom u kampu. Ni deca, ni odrasli nisu smeli da napuštaju kamp, oko kog su stražarili vojnici. Sada je situacija drugačija. Vojske nema, stanovnici kampa mogu napolje, ali vodi se evidencija o njihovom kretanju. Sonja mi priča da je tokom izolacije učila. Prošlu školsku godinu završila je sa odličnim ocenama.
Kako si prošla prošle godine? Jeste imali ocene?
Da, imali smo. Moje ocene su 4 i 5.
Bravo. Svaka čast. Voliš da učiš?
Mhm.
Ja voliš da ideš u školu?
Da.
Šta najviše voliš? Koji ti je omiljeni predmet?
Matematika. Teško je i volim.
I šta još voliš?
Matematik i likovno.
Likovno voliš da crtaš?
Da.
A jezici, koje jezike učiš?
Pa učim ovdje isto engleski i pa srpski znam, ali učim još.
Ja voliš da se družiš ovdje sa decom?
Mm-hmm.
Imaš puno drugara?
Da. Igramo celu dan.
Igrate se?
Da.
Šta
idemo više malo igramo žmurke između dve vatre i futbal. Neki igre, nađemo igre.
I ti igraš futbal?
Pa ja ne volim, samo stanim, gledam malo, ponekad igram.
I Sonjina sestra Halima ide u osnovnu školu. Ona je u četvrtom razredu.
I kako je ovde u kampusu? Šta radite?
Ništa, igramo sve što.
Kad si počela da učiš srpski?
Kad bila sam ovde, došla sam da učiš srpski.
Pa super pričaš.
Tako je, bolje me sve srde učiš srpski. Tako je, ne znam baš.
A šta još učite ovde u školi?
A pravimo nešto stvari. Sve što radimo ovde, da je deca. Igramo, tako imamo igračke.
A matematika?
Radimo jutro u 10. Da počnemo da radimo, zašto smo uprosti matematike. Matematika lako, mogu da radimo brzo to. I srpski lako, što mogu da radimo to.
A šta najviše voliš da radiš?
Više matematika.
A šta možda baš i ne voliš od predmeta u školi?
To je, ne znam, sve što volim tako ja, baš ne volim francuski, to mogu da pričam, teško tako.
I imaš drugare ovde koji idu s tobom?
Ima, više deca. Ima više ovde deca i idemo, igramo, sve što.
Dečija igra o kojoj su pričale Sonja i Halima prva je slika koju vidite u centru za azil Krnjača. Udaljen je 7 km od centra Beograda i reklo bi se da je blizu, ali nije lako doći do baraka izdvojenih iz naselja u industrijskoj zoni na skretanju sa Pančevačkog puta. Taksi do tamo neće da ide i u to sam se samo uverila, a stanovnicima kampa na raspolaganju je jedna autobuska linija do grada. Dok su deca išla u školu, imala su obezbeđen prevoz i pratnju radnika komesarijata. Sada ti radnici deci pomažu u improvizovanim učionicama u kampu. Imaju svega dve opremljene prostorije za nastavu. Sa Milicom Stojanović, jednom od radnica centra koje su zadužene da pomažu u nastavi, ulazim na čas. Dve devojčice iz Afganistana imaju prve časove srpskog jezika. Pomaže im Safet. On je zaposlen u kampu i govori arapski. Devojčice imaju 7 godina i uče gradivo prvog razreda.
Uvijek smo da se. Kako se zoveš?
Ritač.
Ritač. Bravo. A ti, kako se ti zoveš?
Abir.
Abir. Bravo. Znači, za današnji domaći zadatak imamo da povežemo tačkice, ok? Tačkice, tačkica.
Tačkica.
U kampu sam uz pomoć Safeta koji mi je prevodio sa arapskog pričala i sa dve mame. Lisa Rasuli iz Afganistana ima dva sina. Sada su četvrti i šesti razred. 3 godine žive u Krnjači.
Bilo je u redu. Pre one pohađali su nastavu sa ostalom decom, išli su u školu, ali već sada one zbog ove situacije sa koronom ostaju u centru, u kampu.
A da li ste u kontaktu sa nastavnicima iz škola?
Nekima su ljasta, da mafkat kazam u kad mi zanim, bolo sto dobro.
Ne, mi razgovaramo sa onima koji su odgovorni za to, misleći na komesarijat. Komesarijat je taj koji obavlja svu komunikaciju sa obrazovnim ustanovama.
I šta kažu dečaci? Je li im sad teško da prate nastavu online?
Kamp hube se, bahotar je ke online ders mi hanan, va piši nazarom osta, dohole kampas.
To se mene tiče, a vidim i dece, mnogo im je lakše od kada su u kampu, nekako su mi na oku i tu su u mojoj blizini i mogu više da im se posvetim. A takođe i bezbedniji su kada je u pitanju COVID, korona.
Koliko planirate da ostanete u Srbiji? Da li planirate negde dalje da idete?
Hajr, mi hajem pre očununđa, jak brodarama sta, mi hajem piše zura.
Želimo i trudimo se da nastavimo svoj put dalje, pošto u inostranstvu izvan Srbije imam brata, tako da bih htjela da se spojim sa njim.
Šerifa u Krnjači živi 4 godine i ima 4 dece. 3 školskog uzrasta, a najmlađi sin Miloš ima 1,5 godina.
اینم اینجا به دنیا آمده به خاطر که مردم سربیا خیلی میمون نواز هستن.
آره با میلو سه رادی اودی او سربیا s obzirom na to da je srpski narod i Republika Srbija prema nama bila jako fina i prijatna.
Do starom jesmo je zir Milošku zašto.
Zavolili smo i Srbiju i zato smo i u to ime dali imenovali dete kao Miloš.
I koliko planirate da ostanete u Srbiji?
Čan vak Mihaj nema na intu Srbiju stvarno, da Mihaj ne vidi.
Man takriban inđa, dige im sol Christmas bi imao pan sol miše inđa, motali li ste
angarima. U dobu Božića ove godine će biti već 5 godina da smo u Srbiji.
Motali li ste budem nege listi angari.
Čekali smo tu neku mađarsku listu koja je bila oformljena.
Starija deca ovde su išla u školu. Kako je to izgledalo, a kako izgleda sada za vreme epidemije, zato što deca moraju ovde u kampu da uče?
تا زمان که کرونا بود نبود خیلی خوب بود بچه درس میخوان فکرشم خوب بود
pre korone naravno deca su išla pohađala su redovno nastavu i to je bilo jako lijepo i za njih.
Zaman korona bud khali vaziyat kharab bud aslan dukhtarim juda poin bud bekh man mitarsidam.
U početku kad se tek počela korona svi smo se plašili i ono sve se izmenilo, ali mi smo nastavili sa životom.
Me guftum in bacham mariz nasha. Az zaman ki in klasa shuru shud khali khub shuda.
Najbitnije nam je da nam se deca ne razbola i samim tim ovo nam je garancija da će deca neće se razboleti.
Najbitnije je da virus ne uđe u centar, jer bi se teško zaustavilo njegovo širenje. Među 270 stanovnika ima dosta starih i bolesnih. Pojedini se svakodnevno voze na dijalizu. Sobe su male, a više porodica u jednoj baraki deli jedan toalet. Takvi su uslovi u Krnjači. A kako izgleda organizovanje nastave za 50-oro dece različitog uzrasta koja ne govore iste jezike? I je li to uopšte moguće, da se u toku jednog radnog dana svakom detetu posveti pažnja? Ima li kamp u Krnjači dovoljno školske opreme za njih? To su deca koja su u Srbiju došla bez osnovnog. U malim su sobama višečlane porodice. Nemaju mobilne telefone, brzi internet, tablete, sve ono što se danas podrazumeva za kvalitetno praćenje online nastave. I deca su potvrdila da nemaju udžbenike. O tome razgovaram sa Milicom Stojanović, koja je zadužena da pomaže u nastavi, i koordinatorkom centra u Krnjači, Đurđom Šurlan.
Pa uhodavamo se. Ovo je novina za sve. Tako da nije tako strašno kao što smo mislili da će biti.
A što je konkretno tvoj zadatak kada je reč o online nastavi?
Da pratimo nastavu, da radimo domaći, da im podelim domaće zadatke koje mi šalju škole, da onda kada deca završe da vratim nastavnicima njihove domaće zadatke, u stalnom kontaktu da budem sa školama, sa nastavnicima ako nešto je potrebno, da se neki dodatni materijali ili neke informacije vezi dece kako napreduju i tako. Sve, bukvalno sve što se tiče dece, od vakcinacije, sistematskog, baš sve.
Deca su različitih uzrasta, različite razrede pohađaju, koliko je to teško sada uskladiti?
Pa, i nije i jeste. Većina dece, mislim, skoro sva deca su nova, pa tako da gledamo da ona starija deca koja su još uvijek tu i koja znaju srpski, da nam ona pripomognu da naprima tako grupu od par dece, da jedno dete barem od petoro, šestoro dece uvijek bude neko koje zna srpski.
Školska godina je tek počela, da li je počelo i ocenjivanje, kako će to da izgleda?
Joj, ne znam. To stvarno ne znam. To sve zavisi od škole do škole, od nastavnika do nastavnika, bukvalno. Kako i oni budu sad, i ovo je novina za njih. Oni stvarno uvijek izlaze u susret deci njihovim potrebama da bi oni dobili što realnije ocene, a i opet da nikome ne smanju ocenu zbog jezičke barijere.
Da li imate problema sa obezbeđivanjem udžbenika, ostalih učila, sve što je potrebno deci za nastavu?
Pa, u suštini ne. Svi oni imaju i sveske i olovke i sav taj potrošni materijal koji jednostavno svako dete mora da ima.
A udžbenike?
Pa, znaš kako, za udžbenike trenutno, oni trenutno ne imaju udžbenike, jer prosto se nastava učitelji kada šalju domaći, oni gledaju da to prilagode njima, zbog jezičke barijere. Jednostavno, za takvu decu trenutno nema knjiga, to jest, dok malo se ne uhodaju, pa ćemo vidjeti za kasnije kako će funkcionisati i koje deca će nam ostati i tako.
Da li si ti ranije radila sa decom? Šta si po profesiji?
U komisarijatu nisam radila ranije sa decom, do prije tako dvije i po godine. Ja sam ih prvo pratila u stvari u školu, bila im pratnja. Mijenja se, kod nas se stalno nešto mijenja. Kako oni funkcionišu, tako moramo i mi, pa se uhodavamo.
Mi stvarno imamo sreću da je jedan broj ljudi iz migrantske populacije zatražio azil u Srbiji i da su ostali da rade u Beogradu za različite organizacije kao prevodioci i da su vrlo voljni da uskuče svaki put da pomognu i oko domaćeg zadatka i oko srpskog jezika. Ono što je, da kažem, za svaku pohvalu, to je što su deca pokazala veliko interesovanje da idu u školu i ako su roditelji, da kojim Srbija nije željena destinacija, da su ipak prihvatili da se deca obrazuju i da deca ne gube vreme. Malo to ide usporeno, će biti učenje kod dece koja tek pristižu i kojima je jezička barijera veliki problem, ali radi se o deci koja stvarno jako brzo nauči jezik. Imaće našu stvarno svu pomoć, znači nama i kad su deca išla normalno u školu, na redovne nastave, oni dođu sa tim svojim domaćim zadacima i onda se mi svi koliko nas ovde ima angažujemo da objasnimo šta treba da se uradi u tom domaćem zadatku. Znači, deca nisu išla sama u školu, išli su u pratnji, neko je uvek pratio, zato je tu Milica da otprati svu tu nastavu, šta su deca dobila za domaći i naravno, pošto ima puno dece, mora da je pomogne još neko. Ima tu u centru i psihologa angažovanih i profesora srpskog jezika koji će pomoći da se ta... To mora svakako deci ponovo da se objasni. Znate, bez obzira na to što on sad prati tu nastavu na RTS-u, šta su mu ispričali, koliko on to može da prati, a ne može da prekine učiteljice, ja nisam razumeo, ajde ponovite. Znači, mora neko da prati sadno sa njima. Znači, idemo ponovo, razred po razred, pratimo nastavu. Mislim, bitno je da deca steknu radnu naviku, da nešto uče i da imaju želju da se obrazuju. Mi smo vrlo ponosni na našu decu i išli smo u školu na završene priredbe gde su naša deca pokazala izuzetno znanje i veštine u nekim plesu, u igri, u muzici.
Kako su prihvaćeni ovde u lokalnim školama?
Mi stvarno nismo imali nigde, ni u jednoj školi nismo imali, baš je bila lepa saradnja i neke su učiteljice čak dovodile decu iz razreda, decu kod nas u centar da vide gde oni žive, da vide kako to izgleda.
Imate li neku evidenciju otprilike koliko je to zemalja i različitih jezika koji se mogu čuti ovde u kampu?
Ne znam da li mogu na brzinu da prebrojim. Paštu, Dari, Urdu, Farsi, Gana, priča više dijalekata, dvocifreni brojevi su u pitanju, arapski, kurdski, kineski, španski, Azerbejdžani, Gvineja, Mali. Mi sad očekujemo da ćemo stvarno dobiti još opreme koja nam je obećana da bi deca mogla sama to da rade, da ne moramo mi da...
A šta je to što fali?
Pa, tablet, laptop, bilo šta od toga što bi, da bi mogli da prate kako, da im ostaje Google učionicu.
Da.
Google učionicu, tako da prosto pa sad mislim nešto od toga mi već imamo sad za sada, ali se nadamo da ćemo dobiti još, da će nam obezbediti još nešto, tako da ćemo moći možda da povećamo broj dece, ali kažem vam opet, znači sada smo ograničeni sa brojem dece da ne bude više od petora u isto vrijeme u učionici i plus jedan prevodilac, iako još ima i facilitator, to je znači više nego dovoljno. Pa vidit ćemo, ukoliko se epidemiološka situacija promeni, možda će deca i krenuti normalno u školu, pa ćemo vidjeti.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Krnjača je jedan od pet centara u Srbiji gde borave deca predškolskog i školskog uzrasta. To su podaci koje sam dobila u Komesarijatu za izbjeglice. Komesarijat je državna ustanova čiji je zadatak da zbrinjava izbjeglice, migrante i tražioce azila na teritoriji Srbije. Trenutno oko 6.000 odraslih i dece koji su u centrima. Migrantska balkanska ruta je aktivna od 2015. godine, a 2017. godine počela je nastava za decu u Srbiji. Svetlana Palić iz komesarijata objašnjava kako izgleda nastava za decu iz kampova u novoj školskoj godini za vreme pandemije COVID-a. Zvanični su podaci da je ukupno 144 dece upisano u novu školsku godinu.
Govorimo o 144 mališana u 14 osnovnih škola širom Srbije. Od toga su 37 od njih u takozvanom pripremnom predškolskom programu. Imamo također 17 srednjoškolaca koji pohađaju školu u Sjenici, tehničko-poljoprivrednu i gimnaziju Sava Šumanović. Ne, nije odluka na nivou cele Srbije. Mi smo pravili anketu među roditeljima u prihvatnim centrima za azil i oni su se izjašnjavali. U tri centra deca pohađaju online nastavu u Beogradu, znači u centru za azil u Krnjači, zatim u prihvatnom centru u Šidu i prihvatnom centru u Vranju, a u Banji Koviljači i u Bosilegradu deca idu redovno u školu. To je doduše mali broj, svega 10 dece ukupno. Najveći broj dece je uključen, jedan manji deo nije, to su porodice koje u svakom trenutku pokušavaju da pređu ilegalnu granicu. Kada je reč o tim tehničkim pomagalima, o brzom internetu, o tabletima i u svemu tome, to je još u procesu da se sve te stvari dovedu do nekog optimalnog nivoa. Pojačavamo internet gde god to možemo, nabavljamo kroz jedan projekat koji imamo sa UNICEF-om tablete, tako da i to će sve polako, kako je školska godina odmiče, tako će sve to da dođe na svoje mesto.
Komesarijat, reklo bi se, zadovoljan kako protiče nova školska godina. Ministarstvo prosvete mi u pisanom odgovoru potvrđuje da škole na nedeljnom nivou sa kampovima razmenjuju nastavni materijal. Kao probleme u Ministarstvu prosvete ističu to što deca retko imaju bilo kakvu dokumentaciju o prethodnom školovanju, pa je zato teško odrediti u koji razred treba da idu. Veći je problem to što su ta deca po pravilu suočena sa traumom, sa gubitkom voljenih, finansijskom nesigurnošću i potpuno novim okruženjem. U ministarstvu kažu i da svake godine obučavaju nastavnike kako da uključe decu izbeglice u redovan rad i da novac za škole obezbeđuje i Evropska unija, a poseban program je srpski jezik kao strani, za što se također obučavaju nastavnici. Međutim, Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila ukazuje na više problema koji su se javili sa početkom školske godine. Kaže, samo su ogolili teške uslove u kojima žive migranti i izbeglice u Srbiji, a deca koja uspešno idu u školu su retki pozitivni primeri, tvrdi Đurović.
Znači, to su kampovi tranzitnog karaktera, kampovi kroz koje se prolazi, u kojima se malo zadržava, kampovi koji su izolovani od lokalnih sredina na izolenim mestima koje nisu u gradovima, kampovi gde je uvek problematičan internet koji nije dostupan svima, a o tabletima da ne govorimo, definitivno deca nemaju tu mogućnost. U najvećem broju slučajeva postoje izuzeci, postoje onda kada se posebno posveti pažnje nekoj deci. U tim malim sobicama u kojima oni žive, vrlo često i samo porodica u jednoj sobi, nego tu je još neko drugi koji je dodat zato što nema mesta, nemaju osnovne uslove da bi neko mogao nešto da pohađa, da bi deca imala osnovni mir. Često viđaju nasilje, često su to kampovi velikog kolektivnog tipa u kojima najmanje ima razumevanja za tu decu. To čovjek kada ode tek na takva mesta shvati, pa na terenu jako to jadno funkcioniše, nema tu sistema, stvari se rade ad hoc, najviše stradaju sama deca koja ne uspevaju niti da pohađaju nastavu kako treba, niti da završe godinu, tako da se mnogi nisu čak ni upisani, nego se vode drvenom olovkom u dnevniku i tako dalje. Tako da su to gorući problemi koje ovu decu ostavljaju na margini, stvara se privid da nešto funkcioniše, u praksi jako je teško da pohađate nastavu ako ste deti izbeglica, pogotovo ako se nastavu u izbegličkom kampu. Istina je da kampovi su potpuno različitog kvaliteta, da kažem, zavisno od kampa do kampa, tu nema nekih uniformnih uslova. S druge strane, ti neuslovi donekle otežavaju i lokalnim školama da uključe tu decu, a izbeglicama da prate nastavu. Naravno, tu se izbeglice najmanje pitaju, roditelji i deca, i ide se ka nekom projektnom uključivanju izbeglica koje se posebno onda tretiraju u odnosu na svu ostalu decu, što dovodi do pitanja onda diskriminacije i segregacije dece, a pod izgovorom da govore drugi jezik ili da ne razumeju nastavu ili da su baš izbegličke populacije za koje postoje posebni program. Po zakonu ne postoji odvajanje ove dece od druge dece koja redano pohađaju školu, ni pogledu obaveza, ni pogledu prava. U tom smislu treba se osloniti na postojeći sistem i decu maksimalno uključivati na isti način kao i domaću decu. Pitanje jezika se često postavlja, ali u većini slučajeva deca se uključuju, vladaju jezikom, razumeju, započeti neki korak, tako da tu pomoć pre svega treba da bude u komisarijatu, u kampovima od strane prevodioca, ali isto tako se i školama ponude prevodačke usluge, što nije slučaj. Tako da pod izgovorima raznim, suštinski imate jako malo dece koja kvalitetno i redano pohađaju školu. Isto tako se dopušta da deca odustanu od pohađanja nastave. Deca se posebno premeštaju iz jednog kampa u drugi, odnosno porodice, što onda njih odvaja od sredine u kojoj su ušli u školu, dolaze u neku drugu sredinu u Srbiji gde nisu započeli obrazovanje. Tako da sistem premeštanja ljudi iz kampa u kamp takođe otežava bilo koji proces uključivanja u obrazovanje, da kažem, redano praćenje nastave. Nemoguće na ovaj broj ljudi, izbeglica, da ovaj sistem odgovori. Znači, kako je uređeno, sve je podređeno prolasku ljudi i kratkom zadržavanju. Kada govorimo o obrazovanju, čak i ako su oni u irregularnom položaju, deca imaju pravo i obavezu da se školuju. Čak i ako nemaju nikakav status. A zamislite sada kamp koji prima decu i roditelje kojima ne utvrdi status prethodno. To je prosto jedan nonsens pravni za naš sistem.
Posebno ranjiva grupa su maloletnici bez roditeljske pratnje. Oni koji su na putu ka Evropi sami. Ne borave u centrima za azil i prihvatnim centrima, već u ustanovama socijalne zaštite i dok su u Srbiji, o njima vode računa staratelji. Najveći broj njih su dečaci srednjoškolci. 16 dece bez pratnje upisano je ove školske godine u škole. Troje ima staratelje u organizaciji IDEAS, ističe Tamara Vlaškalin iz te organizacije.
Deca bez pratnje, dakle, predstavljaju grupu koja je najranjivija, koja je najčešće izložena nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i ostalim oblicima neprihvatljivog ponašanja, diskriminaciji, krijumčarenju ljudima i tako dalje. Zato je izuzetno važna uloga staratelja u njihovom životu koji se ne bavi samo onim delom koji se odnosi na obrazovanje, ali obrazovanje je izuzetno bitno za njihovu budućnost. Izuzetno teško motivisati tu decu da se obrazuju i da na jedan zdravi, razuman način započnu da grade svoju budućnost. Staratelji su u svakodnevnom kontaktu sa svojom decom i kada biste razgovarali sa decom bez pratnje koje imaju naše staratelje u IDEAS-u, vrlo često bi vam prvo izgovorili da je to njihova, da su to njihovi roditelje i predstavili bi ih kao mamu ili tatu ili kao najboljeg prijatelja, brata ili sestru i ti momenti zaista umeju da budu dirljivi kada ih slušate i gledate sa strane. Deca bez pratnje koja redovno ili vanredno pohađaju nastavu u Srbiji su se lepo uklopila u školski sistem i pronašla nove prijatelje među svojim drugarima iz školske klupe i uprkos ovoj činjenici da smo poplavljeni, preplavljeni lažnim vestima o izbeglicama i migrantima i njihovim lošim namerama. Jedna od najčešćih lažnih vesti koja se pojavljuje na nekim ekstremno nacionalističkim portalima, na društvenim mrežama, pa čak i u nekim mainstream medijima je da su izbeglice i deca izbeglice, pa i bez pratnje na teretu državnim institucijama. Sve potrepštine koje su im neophodne, od odeće, obuće, učila, hrane i ostalo se obezbeđuje iz drugih izvora, iz izvora Evropske unije, UNHCR i IDEAS konkretno obezbeđuju za 16 dece bez pratnje. Sva učila, odeću, udžbenike, uniforme, sportsku opremu i džeparac koji im je neophodan da bi se redovno ili vanredno uključili u obrazovni sistem.
A iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila upozoravaju i na još jedan podatak. U Srbiji je trenutno oko 1000 izbeglica i migranata koji borave van kampova. Među njima ima i dece i oni za sistem uopšte ne postoje. UNHCR, Međunarodna organizacija za pomoć izbeglima, početkom septembra objavila izveštaj o obrazovanju izbeglica i upozorili su da svako drugo dete izbeglica već sada ne ide u školu, što je posledica pandemije. Pozvali su svetske vlade, organizacije i privatni sektor da pomognu, kako ne bismo imali izgubljenu generaciju kojoj je uskraćena mogućnost školovanja. Među tom decom su budući lekari, učitelji ili možda humanitarni radnici, kao Sonja sa početka naše priče.
Šta bi ti volala da budeš kad porastiš?
Hoću da budem, da radim iz
ili ja da pravim neki organizacija, ili ja da radim tamo koju pomaže za oni koji nemaju ni pare, ni negde da živaju, nema ni hrana, ništa.
Sonjini i Halimini roditelji pokušat će da odu u Nemačku sa decom i tamo se spoje sa ostatkom rodbine. Pandemija i žičane ograde na evropskim granicama im otežavaju put i do daljnjeg ostaju u Krnjači, gde ove dve devojčice žive već 3 godine. Halima misli da je njoj detinjstvo gotovo.
Sve deca radi, samo ja nismo imam više deca.
Nažalost, poslednja statistika koju je objavio Fond za otvoreno društvo pokazuje porast ksenofobije u Srbiji. Čak 40% ispitanih ima negativan stav prema izbeglicama i migrantima iz bliskoistočnih zemalja i Afrike. Ovo je podcast ZIP. Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.